că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Bine să știi, emisiune de consiliere juridică. Vă salută de la microfon Dana Bordeanu, în regia de emisie, în această ocazie Rene Stoica, iar alături de mine domnul avocat Liviu Todorescu. Bine ați revenit la microfon.
Bună ziua, bine v-am regăsit și îngăduiți-mi să salut și radioascultătorii emisiunii.
Numărul de telefon care vă stă la dispoziție, cel cunoscut deja, utilizat, deja puteți să-l folosiți din acest moment pentru ora ce avem înainte. Astăzi, înainte de a prelua apelurile telefonice, aș dori să discutăm un pic un subiect pe care nu l-am abordat niciodată în cadrul acestei emisiuni, dar care consider că la ora actuală, în situația actuală românească, se impune a fi abordat. Nu ne propunem de data aceasta o detaliere a lui, dar o definire, o introducere în subiect, cel puțin pentru cei care ne urmăresc. Așadar, achizițiile publice. Despre ce este vorba? Deschide omul televizorul și aude ceva despre achizițiile publice. Ce sunt acestea? Ce se întâmplă? Cine se bucură de ele? Cine ia inițiativa?
Da, am să încep prin a spune că acest domeniu e un domeniu extrem de important. Aș putea să afirm că este un domeniu care ar putea reprezenta un motor pentru dezvoltarea economică. Și, ca să vorbim mai aplicat, în această materie există mai multe acte normative, dar cel mai important act normativ este Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 34 din 2006, care reglementează această materie a achizițiilor publice și, desigur, sunt și acte normative secundare, mai multe hotărâri de guvern, care reglementează bucăți din materia achizițiilor publice. Să mă întorc la întrebarea dumneavoastră. În momentul de față, achizițiile publice presupun trei paliere de discuție și anume trei tipuri de contracte, pentru că o achiziție se realizează în baza unui contract. Și există trei tipuri de contracte: contracte de lucrări, contracte de servicii și contracte de furnizare. În acest context, legea reglementează mai multe proceduri pe care o autoritate contractantă este obligată să le deruleze pentru atribuirea unui astfel de contract. E vorba de procedura licitației deschise și procedura licitației restrânse, care reprezintă regula în materie de achiziții publice, procedura cererii de oferte, procedura negocierii cu sau fără publicarea prealabilă a unui anunț, procedura concursului de soluții și procedura dialogului competitiv. De asemenea, pentru achiziția unor produse, unor servicii sau unor lucrări cu o valoare mai mică sau egală de 15.000 de euro, legea stabilește faptul că acestea pot fi achiziționate în mod direct, nefiind necesară utilizarea uneia dintre procedurile amintite, dar chiar și în această situație există niște constrângeri. Peste anumite praguri prevăzute de lege, autoritatea contractantă are obligația de a elabora caietul de sarcini și de a publica anunțul de atribuire, iar sub acele praguri trebuie să respecte principiile care stau la baza sistemului de achiziții publice.
Acestea fiind spuse pe scurt, Reamintim numărul de telefon și apoi vom continua discuția. 0314-378-379 este un număr deja... A intrat în obișnuința celor care ne urmăresc, a modificat numărul vechi, așadar 0314-378-379. Așteptăm apelurile dumneavoastră telefonice. Domnule avocat, dorea să mai spuneți ceva?
Da, aș fi vrut să completez un pic ceea ce am spus mai devreme, în sensul că acest sistem este un sistem foarte important pentru țară, fiindcă poate deveni un motor de creștere economică. Banii care se duc în acest sistem sunt niște bani care, teoretic vorbind, ar putea să genereze locuri de muncă și o anumită creștere economică în măsura în care sunt investiți în mod corect și autoritățile contractante respectă prevederile legislației incidente în materie.
Din practică, pentru că știu că vă ocupați în acest domeniu, aveți activitate în acest domeniu, cum sunt lucrurile la ora actuală în România?
În mod practic, există foarte multe autorități contractante. Și ca în orice domeniu, oamenii respectă legea, în principiu, marea majoritate a lor, dar, desigur, există și tentații, pentru că atunci când atribui, nu, un contract cu o cifră cu 6 zerouri sau poate mai multe, și tentațiile sunt foarte mari, dar în principiu cei care lucrează în achiziții publice, cei care lucrează în autoritățile contractante sunt oameni care beneficiază de o anumită experiență și lucrurile sunt gestionate relativ bine. Dar ca întotdeauna există și excepții.
Și
să
de
sperăm
ce
că nu devin excepțiile regula.
Și de ce nu există și loc de mai bine?
Există categorii și loc de mai bine, dar depinde de fiecare dintre noi dacă mai binele acesta se materializează sau nu. Rămâne doar la stadiu de ideal.
Într-adevăr, numărul de telefon 0314-378-379 vă stă la dispoziție. Deja s-au scurs 10 minute din ediția de astăzi, emisiunea Bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică, realizată în cadrul postului de radio Vocea Speranței și preluată de Speranța TV. Invitatul ediției de astăzi, domnul avocat Liviu Teodorescu, avocat în cadrul Baroului București. Avem deja un prim apel telefonic. Alo?
Alo?
Da.
Se rămâine.
Bună ziua, bine ați venit la emisiune.
Să trăiască domnul avocat.
Bună ziua.
O întrebare am și eu, domnul avocat.
Da.
Am avut o soră căsătorită legitim cu cumnatul meu. Sora mea, până să moară, au cumpărat un teren de la fratele meu mai mic cu 1000 de euro. Și n-au avut bani. S-au împrumutat la un nepot al meu și eu m-am pus garant pentru ca să dea banii în două rate, fără dobânzi, fără nimic, într-un termen de. Au dat o parte, 500 de euro i-au dat odată. Între timp, sora mea a murit. Și pe ceilalți l-am ajutat și eu pe cumnatul meu cu banii ei, ca să poată să dea dobândă, ca să dea, poată să dea rata, a doua rată de 500 de euro la termenul respectiv, ca așa ne-am înțeles. Sunt chitanțe făcute cu martori și
Nu ați fost la notar. Este un înscris sub semnătură privată.
Între dumneavoastră, acolo.
Da,
Între
cu martori.
Cu martori,
am
da.
Am înțeles.
Dintre care unul sunt eu, care m-am pus și garant.
Dumneavoastră sunteți garant și martor. Calități oarecum incompatibile, dar... Da. Și celălalt martor?
Și celălalt martor e martor că bă, i-a dat bani împrumut.
Nu mai are altă calitate.
Nu, n-are și o calitate, o legătură de rudenie sau poate...
Ba da, am e înțeles. Tot o nepoată a mea.
Am înțeles. Păi în cazul ăsta sunteți bun de plată.
Păi nu, banii s-au achitat.
Băi, ați spus că s-au achitat doar 500 de euro din cei 1000 de euro împrumutați.
Bun, în timpul cât a trăit sora mea.
Păi, n-are nicio relevanță că a decedat.
Da, să vă explic. După ce a murit sora mea, eu l-am ajutat pe cumnatul ca să și-a plătit singur 500 de euro după moartea surorii.
Deci a mai plătit și restul de 500.
Am mai plătit și restul de 500 de euro, ne-am achitat în termenul exact. E, acum, sora mea a avut din prima căsnicie doi copii. Când acum la masa succesorală s-a făcut succesiunea, ce drepturi are cumnatul meu și ce drepturi au copiii?
Păi,
dacă el a plătit după moartea sorii mele o rată de 500 de euro separat.
Păi nu, stați un pic, confundăm lucrurile. Sunt două aspecte aici care trebuie clarificate. Odată, chestiunea împrumutului și care n-are legătură cu chestiunea legată de succesiune și înțeleg că oricum împrumutul a fost restituit. Da. Iar a doua chestiune pe care ați adus-o în discuție este chestiunea legată de succesiunea în urma surorii dumneavoastră, da?
Da.
Și înțeleg că dânsa a avut doi copii dintr-o căsătorie anterioară, da?
Da.
Bun. E, în acest caz și copiii din căsătoria anterioară au vocație succesorală.
Adică vin la moștenire.
Vin la moștenire. Cota însă diferă. Cota soțului supraviețuitor de cota celorlalți moștenitori.
Uitați ce am zis eu, ce m-am gândit eu. Cei 500 de euro care i-a plătit cumnatul meu după moartea surorii mele, deci la aia să n-ai de dreptul copiii surorii mele dinainte.
Păi nu, aceea este o sumă care s-a plătit, deci nu este un activ succesoral, adică nu sunt niște
bani în cont.
Nu sunt niște bani care în momentul de față ar putea fi incluși în masa succesorală, adică în bunurile care au rezultat în urma decesului surorii dumneavoastră, bunuri mobile sau imobile, dacă avea o casă, o mașină și așa mai departe, sau sume de bani. Păi nu, deci banii aceia au fost plătiți, deci reprezintă un pasiv și oricum obligația pe care o avea atât cumnatul noastră cât și noastră că v-ați obligat să restituiți suma respectivă, este o obligație care vă revine, v-ați achitat de ea și n-are legătură cu suma respectivă de 500 de euro, în niciun caz nu va fi inclusă în masa succesorală, dacă... Dacă asta e întrebarea.
Cei care i-a plătit cumnatul meu, să mă rămuriți pe mine, deci cei care i-a plătit cumnatul meu după moartea surorii mele, nu intră copiii să îi împartă cu...
Nu au ce să îi împartă, că e o datorie.
Deci nu sunt niște bani.
Nu este o sumă care ar putea fi împărțită. M-ați înțeles? Ca și când cumnatul dumneavoastră ar avea în casă o sumă de 500 de euro, da?
Da.
Și acei 500 de euro să intre împreună cu celelalte bunuri mobile, nu știu, mașină, televizoare, tablouri sau eu știu ce alte bunuri mobile, să intre în masa succesorală. Nu. Acea sumă reprezenta o datorie care s-a achitat. Așa încât copiii n-au ce să primească, n-au cum să primească cei 500 de euro.
La cei 500 de euro care a plătit cu sora mea, acolo au dreptul, nu?
Nu, nici acei 500 de euro.
Pentru că ei vor veni la terenul care s-a achiziționat în schimbul sumei.
Deci, în masa succesorală vor intra bunurile proprii și bunurile comune pe care sora dumneavoastră le-a deținut. Adică teren, casă, mașină și alte bunuri, da? Acele bunuri fac parte din masa succesorală și vor fi împărțite pe baza cotelor prevăzute de lege pentru soțul supraviețuitor și pentru descendenți, pentru că e vorba de copii aici.
E vorba de copii, dar
din bunurile comune, soțul are o cotă de 1/4. Iar ceilalți moștenitori, indiferent de numărul lor, vor avea o cotă de 3/4. Indiferent de câți copii sunt. Că sunt 2, 3 sau așa. Deci acei doi copii vor avea 3/4 din jumătatea soției, din jumătatea mamei lor.
Da. Adică dacă acel teren a fost cumpărat în timpul căsătoriei, doar jumătate din teren va veni la masa succesorală.
Exact, exact, exact.
Sunt de acord cu... Așa este. Dar dacă el pentru acest teren a plătit jumătate după moartea surorii mele, nu se ține cont?
În ce sens a plătit jumătate? Adică prețul pe care l-a plătit pentru teren a fost achitat după decesul surorii
mele, da.
Nu. Are natura juridică a unui bun comun, întrucât a fost dobândit în timpul căsătoriei. Doar plata uneia dintre rate a fost făcută după decesul surorii dumneavoastră. Deci este bun comun. Este bun comun. Poftim?
Deci și la aia intră copiii sub ușurile mea.
Terenul acela intră în masa succesorală, da.
Să ține cont că el a plătit jumătate după moartea surorii.
Nu, n-are nicio relevanță chestiunea. Deci, da. Că bănuiesc că acel teren a fost dobândit în baza unui contract de vânzare-cumpărare.
Da.
Contract care a fost încheiat înainte de decesul surorii
înainte
dumneavoastră.
Înainte de decesul surorii mele, da.
Da, și că o parte dintre bani, în fine, probabil că s-au înțeles ca o parte dintre bani să fie plătiți și ulterior încheierii contractului.
Exact.
Da.
Ei s-au împrumutat la... nepotul ăsta al meu și i-a dat banii lui fratele meu pe loc. Iar ce s-a
am înțeles. Da, da.
Mutat, a rămas să-i dea într-un termen
da.
De...
Am înțeles.
Și o parte, jumătate i-a dat în timpul...
Da. Nu. E opinia este cea pe care v-am spus-o. Deci e bun comun și va intra în masa succesorală.
Deci nu îi se separă ce a plătit el după...
Nu, în niciun caz.
...să numai cealaltă parte.
Nu.
Bine, vă mulțumesc mult să
trăiți. Cu mare plăcere, o zi bună, la revedere.
Aici se creează confuzie datorită sumei avansate ulterior de ceasul în ideea că probabil a fost contribuție, gândind că a fost oarecum contribuție.
Numai că dânsul a menționat ceea ce se întâmplă de multe ori în practică. În fața notarului se face mențiunea în cuprinsul contractului că s-a înmânat suma respectivă. În realitate, prin convenții verbale, sumele se plătesc și ulterior sau o parte din suma respectivă se plătește și ulterior, dar din punct de vedere al legii aceste convenții n-au niciun fel de putere. Actul autentic este cel care va prevala în cazul acesta.
Exact. Cu privire la corectitudine, acum gândind că e vorba de un teren, fiindcă terenul acesta se ia în discuție, terenul, așa cum spuneați, se împarte în jumătate și doar jumătate din teren va fi dezbătut în cadrul masei succesorale, adică doar pe jumătate din teren copiii vor avea 3 pătrimi. Cu alte cuvinte, cealaltă jumătate oricum rămâne cumnatului, oricum îi aparține cumnatului.
Da.
Cealaltă jumătate din întregul teren plus o pătrime din...
Da.
Jumătatea.
Exact. Deci, adică supraviețuit. Da, exact.
Cu alte cuvinte, tot are mai mult teren, deci
absolut.
Nu e prejudiciat.
Absolut. Soțul supraviețuitor are o poziție, să spunem, privilegiată. Potrivit
pentru că e bun comun.
Legislației, da, legislației care guvernează raporturile dintre soți în momentul de față.
Da. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo?
Da.
Bună ziua!
Bună ziua, bine ați venit! Vă ascultăm!
Da?
Da, vă ascultăm, sunteți în direct!
Bună ziua!
Bună ziua, doamne. Spuneți!
Alo?
Am o rugăminte, închideți aparatul de la care ne urmăriți, fie că este radio, fie că este televizor, să putem vorbi doar la telefon, pentru că am impresia că ne ascultați la aparat.
Ascultă-mă, vin
acum. Închideți aparatul, da?
Da, vin acum!
E foarte bine, mulțumim!
Doamnă, săptămâna trecută
da.
Ați avut alt invitat, alt avocat,
da.
Nimic și de tot, cred că tot așa e, îmi răspunde. Da. V-am întrebat de cu privire la ieșirea la pensie, la limită de vârstă.
Așa.
Școala profesională, după câte am înțeles eu, săptămâna trecută a spus că se ia în considerare la școala profesională
da.
La... ieșirea la pensie la limite de vârstă.
Vă reamintesc, în schimb, că și săptămâna trecută am spus că acesta este un subiect care se pretează pe o temă specială a pensiilor și ați văzut, dacă ne urmăriți periodic, că cel puțin o dată pe lună aici este un invitat specializat pe acest domeniu.
Da.
Da? Bun.
Și?
Întrebarea dumneavoastră era dacă anii de școală profesională sunt luați în considerare la pensie, la limită de vârstă.
Da, 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 da.
N-aș putea să vă răspund, nu sunt specializat pe acest domeniu și nu pot să vă dau informații eronate, însă ceea ce pot să vă spun este următorul lucru. Legislația face o distinție între anii necesari pentru a dobândi o pensie pentru limită de vârstă, deci vechimea necesară, și perioada contributivă.
Mai nou.
Înțelegeți? Da, adică, spre exemplu, dumneavoastră puteți să aveți 41 de ani de muncă, da? Dar în acești 40 de ani de muncă aveți, să spunem, 4 ani de facultate, care la ora actuală sunt recunoscuți ca și vechime, da? Dar nu reprezintă perioadă contributivă. Prin urmare,
cresc numărul de ani ca vechime, dar
îndepliniți doar condiția, să spunem, de vârstă, de vechime, dar perioada contributivă nu vă ajută, pentru că în acei 4 ani dumneavoastră practic n-ați contribuit la fondul de pensii.
Da, vă înțeleg.
Însă am impresia, din ce mi-aduc aminte, că situația dumneavoastră comportă discuții, pentru că ați făcut școala profesională și în același timp lucrați. Așa mi-aduc aminte, că ați prezentat speța.
Nu mai lucrez.
Nu lucrați acum. Atunci, în perioada când urmați școala profesională, erați și angajat.
Nu. Nu eram atunci angajat.
Nu erați angajat, deci ați făcut doar școală profesională. Deci eu așa am reținut atunci.
A făcut școala profesională și pe urmă am intrat, pe urmă m-am angajat.
Ulterior.
Da.
Da, am înțeles. O să am rugămintea, eu voi formula această întrebare cu prima ocazie când voi fi în direct cu un invitat specializat pe acest domeniu, pentru că așa se cuvine să vă oferim un răspuns complet și corect pe domeniul dumneavoastră de interes. Așa că o să vă rog să așteptați un pic până când vom ajunge să realizăm o emisiune, mai ales că este perioada de vară acum, deci probabil că începând cu luna septembrie, chiar la începutul lunii septembrie estimez că vom avea o asemenea emisiune și atunci vom discuta doar pe acest subiect al pensiilor, da?
Doamnă, vă mulțumesc, așa este, dar eu am primit decizia și în termen de...
Am înțeles. Atunci o să am rugămintea să ne lăsați un număr de telefon și o să vă contactăm noi să vă ajutăm pentru rapiditate, să nu pierdeți termenul, am înțeles.
Și încă o informație vreau să vă spun, m-am interesat la casa de pensii,
da.
Mureș,
da.
A spus că nu se ia în considerare.
Bun, lăsați-ne numărul de telefon și vedem și noi dacă așa stau lucrurile, într-adevăr.
Am eu personal...
Numărul dumneavoastră de telefon să vă putem ajuta, da?
Da.
Sau sunați-ne după ce ieșim din emisie, da?
Dar vă dau acum numărul meu.
Acum nu se poate. Lăsați colegul în regia de emisie, da?
Nu, bine, da.
Bine, la revedere.
La revedere.
Nu intenționez de obicei să abordez subiectul pensiilor, fiindcă alocăm câte o oră specială acestui subiect și atunci ar fi incorrect pentru ceilalți oameni care au alte teme de interes.
Este într-adevăr un subiect care... preocupă o bună parte a cetățenilor țării noastre și având în vedere că nivelul de trai este din ce în ce mai scăzut și preocuparea lor este oarecum justificată, mai ales că sunt oameni care au foarte mulți ani de muncă în spatele lor, ani în care au contribuit la fondul de pensii și să trezesc acum în situația în care li se spune, știți, nu o să vă mai putem plăti pensiile.
Este greu de acceptat.
Nu e regulă, mai ales că există și decizii ale CEDO pe chestiunea legată de natura juridică a pensiei. Însă, în mod evident, persoanele care se află într-o situație de genul acesta sunt îndreptățite să ceară clarificări cu privire la noile reglementări care apar în materia pensiilor, pentru că există posibilitatea ca uneori jocul să se modifice, regulile să se modifice chiar în timpul jocului și nu cred că
este corect.
Nu cred că este corect.
Avem un alt apel telefonic, vom prelua acest apel, apoi vom lua o scurtă pauză muzicală. Alo?
Alo, bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă!
Am și o problemă mai delicată cât de cât.
Da.
Deci, în legătură cu moștenire de la părinții mei, dacă pot,
da.
Dacă soțul meu poate să le dea în viață cât timp trăiesc ei, averea în judecată, pentru că ei efectiv lasă la fraților, la surorilor.
Stați, haideți să începem povestea de la început și să ne explicați despre ce este vorba.
Da, deci...
Ce s-a întâmplat?
Părinții mei trăiesc.
Părinții trăiesc, da?
Da, sunt
bun.
Și vând anumite parcele de pământ, lasă moștenire la frații, la surorile de sânge.
Testament spun... lasă.
Da.
Fac testament, nu moștenire. Moștenirea se dezbate după ce mor.
Sau act de vânzare, cumpărare, pădure, teren, ce are pe la țară.
Da.
Rudelor, înțeleg.
Da, rudelor de sânge, în afară de copii. Am vândut și un teren acasă la Sibiu, o parcelă, la un preț bun. Am auzit după aceea că ar putea vinde, a avut ocazia să vândă și casa cu 140.000 de euro într-un timp. Și
întrebarea dumneavoastră este dacă este legal.
Poate da judecată soțul meu pentru avere. Pentru
soțul dumneavoastră
ceva.
Fiind copilul
soțul
lor.
Meu. Nu, eu sunt copilul lor, soțul de cei sunt socrii lui.
Păi nu.
De...
Deoarece
eu am fost bolnavă și psihic și ei nu au spus nimic. Eu am spus ceva soțului meu înainte să ne căsătorim, dar...
Dumneavoastră suferiți de o anumită afecțiune psihică care vă afectează discernământul, deci e instituită
da,
o... E instituită o curatelă sau...
Cred că da.
Nu e instituit nimic de
pur și simplu aveți o afecțiune psihică, da. Dar din punct de vedere juridic nu s-au făcut niciun fel de demersuri, nu? Pentru ca cineva să vă administreze...
Și... Nu.
Păi...
Deci, mi-au spus că eu, mă scuzați, că eu o să am o cameră la ei cât timp trăiesc, în caz că mă lasă soțul și astea. Dar când am auzit că vreau să vândă și casa, am rămas tablou.
Păi nu, haideți să lămurim că aici sunt câteva aspecte care sigur ele au legătură între ele. În primul rând, soțul dumneavoastră n-are niciun fel de vocație succesorală cu privire la părinții dumneavoastră.
Da.
Punct și de la capăt.
Da.
Doi. În măsura în care aceștia fac acte de dispoziție pe timpul vieții,
adică
înstrăinează bunurile pe care le au, asta nu este o problemă în măsura în care prin înstrăinarea respectivă și prin persoanele cărora le-au fost înstrăinate bunurile, nu se urmărește diminuarea masei succesorale. În fine, e o discuție mai amplă,
și un pic tehnică.
Reducțiunea liberalităților, în fine, sunt niște chestii foarte tehnice, dar în principiu, orice proprietar poate să dispună în mod liber de bunurile sale în timpul vieții.
Adică poate vinde cui vrea, poate dona cui vrea.
Nu poate nimic, practic, nici dacă eu i-aș da judecată, nu?
Păi dumneavoastră, sigur, acum ca să-i dați în judecată pe ce motiv?
Că ei sunt proprietari.
După ei.
Păi nu, dar stați un pic că poate...
Că lasă moștenii de la un frate de-al meu, mă scuzați, am trei frați, unul e în Canada, am mai făcut niște îmbunătățiri în casă și mie că tot lui lasă.
Acum, moștenirea este de două feluri, potrivit legislației noastre. Este o moștenire legală, deci cea care este reglementată prin lege și acolo sunt niște anumite cote pe care legea le stabilește și spune foarte clar legea cine vine la succesiune, în ce ordine se vine la succesiune și există moștenirea testamentară, adică cea prin care persoana care decedează, defunctul, lasă prin testament o parte din bunurile sale unei anumite persoane sau anumitor persoane. Înțeleg că în momentul de față nu există testament, pur și simplu a înstrăinat o parte din bunuri prin intermediul unor contracte de vânzare-cumpărare. Situația e mai complexă în măsura în care nu sunt rude foarte apropiate și
sunt
care...
de sânge ai lui.
Da, ar putea exista o anumită problemă în măsura în care s-ar putea dovedi că prin asta ei urmăresc practic să diminueze masa succesorală în așa fel încât să nu practic la decesul lor să nu mai existe bunuri care să poată fi supuse împărțirii.
Ideea este că ceea ce trebuie să rețină și ascultătoarea noastră și poate și alți oameni care ne urmăresc, dacă persoana care decedează a făcut acte de înstrăinare oneroase, adică din care a obținut un profit, cum sunt contractele de vânzare-cumpărare, spre exemplu, de acestea nu te poți atinge, pentru că până la urmă proprietarul dispune cum vrea de averea sa, chiar dacă are copii. Dar dacă în schimb a făcut acte gratuite, testament, donație, da? Acte gratuite prin care el n-a obținut niciun ban, deci a făcut... acte cu titlul gratuit, mă repet, atunci lucrurile pot sta invers, domnule avocat, poți să te bucuri de rezerva succesorală, cel puțin, în calitate de succesor rezervatar.
Exact asta spuneam, că ar putea fi pusă în discuție o reducțiune a liberalităților, adică prin înstrăinările cu titlul gratuit, în cazul ăsta de donație, s-ar putea ca el să urmărească, practic, diminuarea rezervei succesorale.
Dar... ai la dispoziție, legea română îți dă instrumente pentru a acționa în timpul vieții părintelui sau după decesul lui?
Nu, actele respective pot fi contestate și în acest moment. Actele de...
Dar trebuie să cunoască.
Sigur, în măsura în care aveți cunoștință.
Adică un testament, o donație pot fi contestate și în momentul de față.
Și o donație, sigur că da, sigur că da. În măsura în care persoana căreia i-a donat este un posibil succesor. Și atunci, gratificându-l pe acesta, reduci, practic, masa succesorală.
Din dreptul rezervatarilor.
A celorlalți succesori.
Dar numai să aveți informații suficiente.
Dar nu dacă este vorba despre acte cu titlu oneros, așa cum a amintit și doamna avocat, adică contracte de vânzare-cumpărare. Pentru că în acel caz fiecare om poate să dispună în mod liber de bunurile sale, urmând să obțină un preț.
E dreptul lui.
Este absolut legal ca el să-și înstrăineze proprietățile în măsura în care o face cu titlul oneros, adică urmărește obținerea unor anumite sume de bani.
Chiar dacă ne-am spune că e corect.
Nu-i moral, sau în fine.
Acte de vânzare, cumpărare...
Vă rog, nu v-am auzit, vă rog dacă puteți repeta.
Se fac acte de vânzare, cumpărare așa de ochii lumii și practic nu obține nimeni niciun preț pentru că...
Asta e o altă chestiune, actul oneros, da... Da, nu e o discuție mai amplă aici. În principiu, e vorba de un act ascuns, practic.
Un act simulat.
În realitate, pe contract apare un anumit preț și de regulă se face mențiunea că acel preț a fost înmânat vânzătorului la momentul încheierii contractului, însă, practic, se simulează pentru că poate nu s-a plătit prețul respectiv sau s-a plătit o sumă mult mai mică decât prețul menționat. Sau poate o sumă mai mare, depinde.
Poate că ar avea la dispoziție, mă gândesc, doamna, să poartă o discuție cu părinții și pe unul dintre imobile să se instituie un drept de uzufruct viager.
Dânsa evoca o posibilitate, din câte
adică
am înțeles, părinții ar fi...
Eu am un drept, aș vrea să
Părinții, am înțeles de la dumneavoastră că v-ar fi spus că beneficiați de o cameră în locuința...
Trăiesc. O cameră cât trăiește,
da,
doamnă.
Dar când au vrut să vândă, nu s-au mai gândit la asta. Nu știu cum a fost.
Au înstrăinat și imobilul respectiv?
Au vrut să o vândă cu 140.000 de euro. Au spus că le-a ieșit și n-a vrut mama să părăsească casa.
Deci nu s-a realizat vânzarea.
Nu.
Da. Atunci nu e niciun fel de problemă. Bunul e încă în patrimoniu...
Păi până când? Se știe asta? Eu vreau o certitudine.
Păi n-aveți cum să aveți și în general în viață certitudinile... Eu, să știți că mă oferesc de oamenii care au numai certitudini. În general, lucrurile sunt extrem de
mișcătoare,
de în mișcare, așa încât nu putem spune cu certitudine că azi va fi într-un fel sau mâine va fi în alt fel. Dar în principiu, exact cum a spus și doamna avocat, poate că o discuție cu părinții dumneavoastră ar detensiona un pic situația și ar fi de natură să...
După moartea lor voi moșteni ce voi moșteni atâta.
Există riscul ca după moartea lor să nu mai moșteniți nimic.
Și doamna a înțeles, cred, lucrul acesta.
Înțelegi? Adică nu mizați pe faptul că după decesul părinților veți mai moșteni ceva, că s-ar putea să nu mai aveți ce să moșteniți.
Nu ai dreptul să-i dai la un, n-ai niciun drept asupra averilor, tu. Pentru tăinuire de fapt, mă întreabă soțul dacă i-ar putea da în judecată.
Eu n-aș recomanda vreun dosar penal să deteriorați relațiile și mai mult.
Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, există în codul penal infracțiunea de denunț calomnios și s-ar putea ca dacă în urma plângerii dumneavoastră soluția va fi de neînceperea urmăririi penale să se îndrepte împotriva soțului dumneavoastră printr-o acțiune penală. Deci gândiți-vă foarte bine înainte să faceți demersuri de genul
bine,
acesta.
Vă mulțumesc și
la revedere, o zi bună!
Mult succes și multă înțelepciune! Într-adevăr, este frustrant pentru copii atunci când observă că părinții...
Asta e o discuție foarte amplă, nu știu dacă avem timpul să o purtăm. Eu am o anumită opinie pe această chestiune. Opinie care cumva transcede legea, în sensul că până la urmă ceea ce transmit părinții e un lucru mult mai important decât niște bunuri materiale și anume însăși faptul că ești copilul lor e lucru cel mai important.
De fapt.
Dincolo de orice chestiuni de natură pecuniară, sunt persoanele care ți-au dat viața și care te-au educat, te-au crescut, au investit și timp și resurse financiare, sunt oamenii care s-au frământat ori de câte ori ai avut probleme. E foarte simplu să te duci să ciocăn la ușă și să spui că vrei nu știu ce clădire sau că vrei nu știu ce avion sau mașină sau iaht. Până la urmă, ce îți transmit părinții este o anumită atitudine și un anumit caracter pe care ți-l formezi ca urmare a educației pe care o primești. Și zic eu că educația e lucrul cel mai important.
Am spus că
e patrimoniul cel mai important.
Așa este, într-adevăr. Am spus că vom lua o pauză muzicală, dar vă solicit îngăduință pentru că avem un apel din străinătate și să ținem cont și de costurile acestuia. Alo?
Alo?
Da, sunteți în direct.
Bună ziua și domnului avocat. Vrem să cer o informație la dumneavoastră, dacă puteți să-mi dați.
Vă ascultăm.
Eu am o proprietate în țară, unde am casă, unde am locuința, un hectar și jumătate de teren.
Da.
Vecinul care se învecinează cu mine va intra cu 2 metri în bucata mea. Asta de anul trecut. Anul ăsta s-a băgat în terenul meu luna aprilie și mi-a tăiat niște copaci, nu spun fructiferi, sunt copaci astea care eu lăsat în mine să crească pentru lemne de foc. Mi-au tăiat copaci și eu m-am supărat și am făcut o reclamație, am depus o plângere la postul de poliție din comună.
Foarte bine ați făcut.
Primul pas.
Am arătat în reclamație cine o tăiat și că era însoțit încă de 2 persoane care era plătit de respectiv, erau plătiți ca să-l ajute la tăiatul lemnilor. Și am arătat în reclamație că să-i cheme și pe ei să le ia declarație.
Asta depinde de poliție, cum apreciază dacă e necesară audierea. Probabil că e necesară și audierea persoanelor respective, sigur.
Deci, eu în reclamație am trecut și pe aia doi care l-au însoțit acolo și le ia declarații lor. Așa, ei deja... Știu ce am reclamat, ce am scris acolo, dar eu în dimineața aceasta, o jumătate de oră mai urmă, am sunat acolo la poliție, la fost de poliție și am vorbit cu polițistul care se ocupă de caz. Și am vorbit frumos și am zis, doamne, vă rog să spuneți, ați luat declarații, ați putut lua declarații la cei doi care l-au ajutat la tăiat lemne, pentru că ea poate devină ca martor.
Nu, ăia sunt făptuitori. E altă discuție. Pentru că v-au încălcat proprietatea și în codul penal există o infracțiune intitulată tulburarea de posesie. Poftim?
Cel care mi-a tăiat miile, vinovat principal, se laudă că când mă duc acasă, eu, din Italia, o să-mi dea în cap și o să mă omoare. Eu vreau să...
Curajoși din ăștia întâlniți pe toate drumurile.
Ok.
Curajoși de genul ăsta întâlniți pe toate drumurile.
Da, da. Vreau să vă întreb, eu am dreptul să mă interesez de soarta dosarului la poliție?
Da, bineînțeles, da, bineînțeles. Bine, dumneavoastră ați făcut o plângere, o reclamație. Da. Poliția va trebui să efectueze cercetările necesare, să stabilească în ce condiții persoanele respective au intrat pe proprietatea dumneavoastră.
Da.
Dacă aveau sau nu acceptul dumneavoastră să taie anumiți copaci de pe acolo, indiferent că sunt fructiferi sau nefructiferi, lucrul ăsta nu are absolut nicio relevanță. Ideea este că au intrat fără drept pe o proprietate, proprietatea noastră. Înțeleg că este îngrădită proprietatea sau terenul e
liber în câmp?
Liber, nu...
Nu este cu gard, nu este îngrădit.
Deci nu e îngrădit, am înțeles. E, în fine, aici asigur...
Mai comportă discuții.
Da, pot fi discuții în ce măsură știau exact de unde până unde ar fi terenul.
Nu, știau.
Da, bun. Asta e sarcina poliției, să clarifice în ce împrejurări au ajuns ei pe terenul dumneavoastră și eventual în măsura în care constată că e vorba de săvârșirea unei infracțiuni, va trebui să trimită dosarul la parchet.
Da, dar vreau să vă spun că eu am sunat în dimineața asta, am vorbit cu polițistul care s-a ocupat de caz.
Da.
Și eu ca reclamant vreau să știu în ce stadiu, dacă se mai face.
E dreptul dumneavoastră.
Și m-a luat la fură, mi-a vorbit cam urât, că nu-i treaba mea, e treaba lui cu dosarul, el decide ce să facă, cum să facă.
Păi, în principiu...
Eu nu i-am dat indicații cum să procedeze.
Da, nu, am înțeles. Am înțeles. În principiu, afirmația domniei sale este corectă în parte, pentru că soluția, într-adevăr, o propune el. Decizia este însă a procurorului, pentru că în faza de cercetare penală este implicat în mod direct procurorul care supraveghează activitatea polițistului. El poate să facă o anumită propunere care să fie confirmată sau infirmată de procuror. Însă, în mod evident, dumneavoastră aveți tot dreptul să vă interesați cu privire la mersul, la derularea cercetărilor în dosarul respectiv. Acum, sigur, probabil că n-a trecut suficient timp de atunci, mare nevoie să...
De zile de
atunci,
da.
E totuși o perioadă relativ apropiată de la momentul la care s-au produs faptele. Dați-i totuși un pic de răgaz și polițistului să... ales că încep lucrările de toamnă acum cu arăturile cu... și poate în timpul liber mai e implicat și dânsul pe... pe alte...
Da, se laudă că el e prieten cu poliția și că nu e...
Acum, bun, încă o dată, dumneavoastră faceți... Nu, dumneavoastră faceți abstracție de afirmațiile unor oameni că, da, și așa putem oricare dintre noi să spunem că...
Una
nu știu,
și alta, fără susținere.
Da, porniți de la premisa că polițistul respectiv este de bună credință, își va face datoria, va analiza situația creată și în raport de audierea persoanelor respective și poate și altor persoane care au fost prezente sau au văzut ce s-a întâmplat, va decide într-un anumit fel. Numai că soluția pe care o dă el va fi confirmată sau infirmată de procuror.
Da.
Și pe de altă parte mai există și căi de atac.
Absolut, absolut.
Da.
Adică decizia domniei sale nu intră în categoria adevărurilor absolute. Există pârghii legale prin intermediul cărora dumneavoastră puteți contesta o anumită soluție pe care o va propune polițistul.
Da, dar vreau să vă întreb dumneavoastră, dacă eu am cerut acolo o expertiză, să desemnez un expert, să-i să măsoare terenul, o expertiză judiciară.
Expertiză judiciară nu puteți să solicitați decât dacă e un dosar în instanță. O expertiză extrajudiciară puteți să o faceți, asta nu e niciun fel de...
Extrajudiciară.
Păi și după denumire puteți să vă dați seama că una e făcută în cursul unui proces, cealaltă
în afara
unui proces. Judiciar înseamnă tot ce este pe rolul instanțelor de judecată. Prin urmare, dumneavoastră nu sunteți în situația aceasta, însă puteți face o expertiză extrajudiciară. Pe banii dumneavoastră...
Expertiză extrajudiciară se ia în calcul?
În instanță, spuneți?
Nu, la poliție, dacă cer expertiză extrajudiciară.
Păi, dar ce vreți să demonstrați cu expertiza extrajudiciară?
Vine și măsoară terenul, delimitează votarul și el vede dacă s-a băgat sau nu s-a băgat.
S-ar putea în cazul ăsta să vă încurcați singur, pentru că dacă de-abia acum se face o delimitare a terenului, cum puteți să veniți dumneavoastră și să spuneți, băi, păi a intrat pe terenul meu, că uite, de acolo până acolo, câtă vreme spuneți dumneavoastră că nici acum hotarele nu sunt foarte bine delimitate.
Dacă îmi dați voi, vă explic care-i treaba cu hotarul. Deci, eu când am cumpărat terenul, mi s-a făcut o schiță cu lungimea și lățimea bucății respective. Cel vecinul are și el schiță cu lungimea și lățimea bucățului. Deci, el a intrat cu 2 metri, s-a lărgit cu bucata lui, a intrat bucata mine și, în afară de asta, a intrat și mi-a tăiat copaci chiar din mijloc, cu bucății mi-a tăiat.
Păi, bun, încă o dată, aceasta este opinia dumneavoastră, că vi s-a încălcat proprietatea, că vecinul a intrat o anumită suprafață în terenul dumneavoastră, dar lucrurile astea ați putea să le soluționați și pe latură civilă.
Acum împlângerea penală este începută.
Da, deja noastră ați reclamat dintr-un anumit punct de vedere și potrivit principiului că penalul ține în loc civilul, nu mai aveți ce să, la ora actuală, orice demers judiciar în materie civilă pe care l-ați face ar fi paralizat de plângerea pe care ați formulat-o și care va trebui soluționată. Vom vedea.
Dacă un avocat va consulta dosarul a poliției și spune doamne, retragere plângerea penală și deschidem o acțiune în drept civil de revendicare sau nu știu cum se numește termen judiciar.
Oricum în situația aceasta probabil că o să aveți nevoie de consultul unui avocat.
Da, sfatul pe care vi-l dau eu este totuși să încercați să contactați un avocat specializat,
da,
căruia să-i puneți la dispoziție documentele pe care le aveți, evident să-i prezentați exact situația și în raport de acele elemente domnia sa va putea să vă conseze în cunoștință de cauză.
Da.
Pentru că lucrurile n-ar trebui să rămână, dacă stau așa cum spuneți noastră, n-ar trebui să acceptați faptul că vi s-a încălcat proprietatea. Da. Rămâne să se clarifice chestiunea asta.
Unde e limita de hotar?
E limită, nu e limită. Până la urmă sunt două titluri. Dumneavoastră spuneți, ăsta e titlul meu și terenul e de aici până aici. Vecinul spune, ăsta e titlul meu și terenul e de aici până aici. Uite, aș avea și de la tine o anumită porțiune. Și atunci trebuie o comparare de titluri, trebuie să vadă cine de la cine a cumpărat, s-a întabulat,
există cadastru. Dacă aveți carte funciară, cadastru.
Știți? Adică sunt niște chestiuni mai complicate.
Carte funciară aveți?
Este întabulat.
În ce zonă? În ce zonă e? În ce județ mai?
În Iași.
Ah, da. Ar trebui să fie, da.
Da.
Bine.
Bine, mulțumesc.
Cu mare plăcere. Sfatul este contactați totuși un avocat care să vă ajute în mod practic să poată eventual să meargă acolo, să ia legătura cu polițistul, să vadă ce verificări au fost efectuate, dacă s-au audiat persoanele respective. Cu alte cuvinte, să fie legătura între dumneavoastră și polițist, având în vedere că el are pregătirea necesară și știe să poarte o discuție aplicată, o discuție pe pe aspecte de drept.
Da. Bine, vă mulțumesc. Cu zi, bună continuare.
Cu plăcere, la revedere.
La revedere. Din păcate, mai avem doar 7 minute din această emisiune. Timpul a trecut foarte repede, așa că piesa noastră promisă nu vă mai putea oferi, pentru că, fiind puțin timp, îl punem la dispoziția celor care ne urmăresc. Poate un apel sau poate două apeluri mai putem prelua de acum încolo. Așadar, renunțăm la muzică pentru ocazia de față, pentru că nu mai avem foarte mult timp. 0314-378-379, acesta este numărul de telefon ce vă stă la dispoziție în continuare, cum spuneam. Probabil că în funcție de problema cu care vă confruntați, vom mai avea posibilitatea să preluăm maximum 2 apeluri telefonice. 0314-378-379 și așteptăm apelurile dumneavoastră în cadrul emisiunii, e bine să știi. Alo?
Alo.
Da?
Am și o întrebare. Eu am trăit cu soțul meu, auziți?
Vă ascultăm.
10 ani fără 3 luni.
Da.
Și soțul meu a decedat în accident. V-aș întreba așa, eu, după aceea eu m-am recăsătorit și am divorțat și mi-am reluat numele înapoi.
Da.
Și mi-am reluat numele înapoi. Și am dreptul să fac, am dreptul să la pensii pe urma lui? Mi-am luat...
Am înțeles, am înțeles, dar v-ați recăsătorit.
M-am recăsătorit, soțul cu care m-am recăsătorit o divorțat și mi-am luat numele înapoi.
Nu are nicio relevanță că v-ați luat numele înapoi al primului soț. Nu numele contează, ci calitatea.
Adică cum?
Pensia de urmaș a fost instituită ca un ajutor pentru persoana care rămâne singură, pentru soție sau soț care rămâne singur și neputincios în a se întreține. Însă câtă vreme dumneavoastră v-ați recăsătorit, înseamnă că obligația de întreținere s-a creat pentru soțul de-al doilea.
Da, dar el a divorțat și nu mai am niciun drept la el.
Vă credem. Dar, din păcate, legea este clară.
Nu mai am dreptul de pe primul.
Nu aveți dreptul la pensie de urmaș decât dacă ați fi fost într-adevăr în imposibilitate de întreținere fără să fi fost recăsătorită. Deci nu are relevanță schimba, nu numele privește situația. Chiar am discutat lucrul acesta într-o ediție anterioară, însă acesta se pretează tot la o emisiune de pensii.
Dar cum să vă spun eu? Eu am făcut o hârtie la Bacău și mi-a spus așa, dacă a murit în accident de muncă, am dreptul
corect,
la
pensie. Ați fi avut dreptul. Corect, ați fi avut dreptul la pensie de urmaș după soțul dumneavoastră primul. Însă câtă vreme v-ați recăsătorit, v-ați pierdut acest drept.
Dar purta numele lui.
Am înțeles că purtați numele. Am înțeles.
Și nu am dreptul.
Nu.
Mulțumesc, Romana.
La revedere. Din nefericire. Exact așa cum spuneam, pentru că legiuitorul a avut în vedere susținerea financiară a persoanei singure, a văduvei sau
Din păcate, situația doamnei e foarte clară.
Dacă timpul ne permite, mai avem 3 minute, m-am uitat la ceas, 3 minute, preluăm un ultim apel telefonic, foarte, foarte repede, sperăm să fie o relatare scurtă, pentru a putea îndeplini timpul pe care îl avem, astfel încât la ora 11 să ieșim din direct, fiindcă sunt alte emisiuni pregătite să intre. Alo?
Ioana Vultur.
Da, doamne, vă ascultăm.
Am și eu o întrebare.
Vă rog.
Eu am fost căsătorită cu soțul meu vreo 19 ani, iar în urma acestei căsătorii am făcut 2 case. Noi am divorțat și am făcut și un partaj. Bineînțeles că la una dintre case nu am avut acte. Iar printr-un proces s-a ajuns la concluzia că casa s-a construit de noi. Întrebarea e, bineînțeles că am făcut partaj la apartament,
da.
Iar acum urmează să facem un supliment de partaj. Întrebarea mea este, m-a purtat foarte mult pe drumuri, așa, aș putea să-i fac un proces de, pentru că el n-a recunoscut în primă fază, să cer niște daune morale.
Ce n-a recunoscut? În care primă fază? Fiindcă nu aveți acte pe cea casă.
Nu aveam acte și el nici n-a fost de bună credință să recunoască. Pentru că noi încă...
Și ce prejudiciu v-ar fi creat câtă vreme nu aveați acte pe casă?
Păi vă dați seama, 4 ani de proces.
Dar nu înțeleg, n-a recunoscut ce, că împreună cu dumneavoastră a edificat pe durata căsătoriei construcția respectivă?
Exact.
Da, mărturisesc că e cu totul surprinzător. Adică un om nu vrea să recunoască că e proprietarul unui anumit bun.
Sigur că da. Nu.
Și care era motivația?
Poftim? Casa era, s-a justificat că casa este a părinților lui.
Păi vedeți, doamnă, stați un pic că intrăm pe alte chestiuni. Într-adevăr, probabil că dumneavoastră ați adus îmbunătățiri.
Sau s-o fi construit o casă pe un teren al părinților.
Exact.
Deci o casă pe un teren al
terenul părinților. Terenul era al părinților soțului și dumneavoastră, împreună cu soțul, ați edificat o construcție pe acel teren.
Exact. Da.
Bun. La momentul la care ați început edificarea construcției, terenul era proprietatea dumneavoastră?
Mai avem un minut?
Nu.
Da, ok. Sunt discuții aici. Situația e destul de complicată.
Dumneavoastră probabil că ați avut posibilitatea să vă cereți și cheltuielile de judecată dacă în final acțiunea v-a fost admisă și acest lucru recompensează cumva, dacă puteți să spunem așa.
Deci eu n-aș putea să...
Am înțeles.
Daune morale în niciun caz, doamnă.
Nu.
Nu sunteți pe terenul daunelor morale, nu. În niciun caz.
Iar o altă întrebare.
Am o rugăminte. Trebuie să ieșim din direct, din păcate nu mai putem continua această discuție. Așa cum spuneam, trebuie să ne luăm la revedere. Domnul avocat Liviu Teodorescu, vă mulțumesc pentru prezența astăzi.
Mare plăcere.
Dragii mei, vă dorim toate cele bune și să ne reîntâlnim cu bine.